คำถามข้อแรกเจ้าค่ะหากเราเป็นคนใจร้อนแต่พยายามจะปรับตัวเองให้ใจเย็นลงเพื่อเลี้ยงลูกให้ได้ดีเราควรฝึกตัวเองอย่างไรครับขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับ
คือความเร็วของคนไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติบางคนก็ทำอะไรเร็วๆบางคนก็ทำอะไรช้าๆแต่ผู้ที่ชอบทำอะไรเร็วๆต้องฝึกยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนจะคิดจะทำอะไรเร็วเหมือนเราแต่เป็นคนชอบทำอะไรช้าๆอย่าไปรำคาญคนที่ชอบทำอะไรเร็วๆเรียกว่านานาจิตตังมันปัญหามักจะเกิดขึ้นเพราะเราไม่อยากให้เป็นอย่างที่มันเป็นไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนที่เขาเป็นอย่าให้เขาเป็นเหมือนที่เราเป็นอันนี้ก็ตัวสำคัญทีนี้ไอ้เรื่องของความใจร้อนเป็ดก็มีสาเหตุในหลายอย่างหนึ่งถ้าเราตอนเด็กนะเคยได้อะไรที่ต้องการทันทีไม่ต้องรอคอยไม่เคยฝึกความอดทนอยากได้อะไรก็ได้ตามความต้องการมันก็กลายเป็นนิสัยมันจะทำให้รู้สึกมีความมีสิทธิหรือมันควรจะได้รับทันทีถ้าไม่ได้รับการตอบสนองทันทีรู้สึกมันผิดธรรมชาติมันไม่น่าจะต้องเป็นอย่างนี้มันน่าจะได้เร็วกว่านี้ซึ่งจริงๆแล้วหมายความว่ามันไม่เร็วเหมือนสมัยเราเด็กแล้วเราจะให้มันเหมือนสมัยเราเด็กได้ยังไงมันโลกมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พฤติกรรมทุกอย่างนิสัยใจคอก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งสะสมบางเรื่องนี่เพื่อนเผินเนี่ยสะสมตั้งแต่เราเด็กบางอย่างสะสมมาตั้งแต่ชาติก่อนอาจจะสะสมหลายภพหลายชาติแต่เราไม่มีทางรู้แต่ถ้าเราทำตามนิสัยไม่ดีอย่างนี้เมื่อไหร่ก็เลยมันเป็นการทำให้ร่องนั้นลึกลงไปน้อยหนึ่งท่านไอ้นิสัยนี้เกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่มีทางรู้ได้แต่รู้ได้ว่าไอ้การที่จะเปลี่ยนนิสัยต้องใช้เวลาไม่ใช่ปุบปั๊บเปลี่ยนจากใจร้อนเป็นใจเย็นได้สำหรับคนใจร้อนทำอะไรร้อนเกินไปจนผิดพลาดบ่อยๆทำอะไรตัวไหลไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะอยากให้มันเสร็จอยากให้มันเสร็จรำคาญมักจะทำให้งานชาบช่วยทำให้บางทีต้องกลับมาแก้หมดเลยยิ่งช้าใหญ่ซึ่งถ้าเราเคยเป็นอย่างนี้จำไว้ใจร้อนเสื่อจนช้าเพราะทำด้วยความใจร้อนทำไม่ค่อยดีสุดท้ายต้องกลับมาทำใหม่แต่วิธีหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนนิสัยแบบง่ายๆก็เวลาอยู่คนเดียวอยู่ในห้องน้ำเป็นต้นก็ทำอะไรช้าๆเช่นแปรงฟันช้าๆทำอะไร หวีผมช้าๆคือเวลาที่อยู่คนเดียวไม่ต้องเขินใครเองที่เป็นกิจกรรมประจำวันแทนที่จะรีบทำอันนี้เสร็จเราจะได้ทำนั่นให้เสร็จจะทำนี้ให้เสร็จเราจะได้ออกไปทำทีละอย่างช้าๆไปอยู่ในปัจจุบันให้ภาวนาด้วยการแปรงฟันภาวนาด้วยการแต่งตัวเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีเปลี่ยนนิสัยได้ที่สำคัญข้อหนึ่งคือการใช้ปัญญาทบทวนอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ในทุกในปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเพราะความใจร้อนทำให้เราพลาดโอกาสอย่างแล้วทำอะไรที่มันอย่างไม่พร้อมแต่อดคอยไม่ได้พอรีบทำในสิ่งที่ยังไม่พร้อมก็เลยทำให้เสียถ้าใจเย็นๆหน่อยเพราะจะได้ข้อมูลเราครบมันจะดีกว่านี้ฉะนั้นถ้าเราเคยทุกข์ใจเคยมีปัญหาเดือดร้อนใจเพราะความใจร้อนให้ทบทวนให้คิดบ่อยๆจนเกิดความเบื่อหน่ายว่าโอ้ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตต้องแก้ให้ได้ในการเจริญสติกับลมหายใจและการภาวนาทั่วไปก็เป็นวิธีที่ดีเพราะเราบังคับจิตใจให้เป็นตามความต้องการของเราไม่ได้อย่าให้มันสงบเร็วมันก็ยิ่งไม่สงบส่วนการที่มีกิจกรรมเช่นการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมกิจกรรมที่ใจร้อนขนาดไหนมันก็ไม่เกิดผลดีเลยตรงกันข้ามทรมานก็เป็นการฝึกในการปล่อยวางนิสัยใจร้อนที่ดีเหมือนกันถ้านิสัยใจร้อนบางอย่างเนี่ยเรื่องอย่างเรื่องของโซเชียลมีเดียถ้ามีคนไลน์เข้ามาหรือว่าเขียนอีเมลเข้ามา DM เข้ามาจึงรู้สึกไม่พอใจเลยอย่าเพิ่งตอบให้คอยก่อนจึงคอยตอบให้จิตใจเราเย็นลงจึงคอยตอบ แล้วก็เห็นความถ้าเราเคยสงบบ้างเคยรู้สึกใจเย็นๆสบายๆ บ้างก็จำไว้เหมือนกันโอ้มันดีเนาะถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆจะดีก็เป็นกำลังใจลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านใจเย็นทั้งที่บางทีท่านก็มีความกดดันของท่านมีอะไรของท่านแต่ท่านใจเย็นใจเย็นเนี่ยโอ้น่าอยากจะปฏิบัติเหมือนท่านบ้างก็เป็นกำลังใจ
คำถามข้อที่2ค่ะตอนนี้โรคโควิด-19 ยังไม่มีวัคซีนป้องกันทำให้กังวลมากกลัวว่าลูกจะติดเชื้อไม่ค่อยกล้าพาไปไหนทำให้ลูกขาดโอกาสในการเรียนรู้ตามวัยของเขาเรากังวลมากไปและเราขออภัยค่ะเรากังวลมากไปไหนและจัดการเรื่องความกังวลนี้อย่างไรดีคะ
คือต้องแยกระหว่างความกลัวความกังวลก่อนคือกลัวนี่จะกลัวอะไรโดยเฉพาะและสิ่งที่กลัวโดยเฉพาะอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเป็นไปไม่ได้มีเหตุผลไม่มีเหตุผลเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ความกังวลก็เป็นการอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ ไม่ชัดเจนไม่แน่นอนไม่เข้าใจฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีสองแนวทางในบางเรื่องแล้ววิตกกังวลเพราะขาดข้อมูลก็ต้องค้นหาข้อมูลว่ายังจะเดินทางจะขึ้นเครื่องบินจะขึ้นรถไฟจะไปต่างจังหวัดจะเข้าห้างสรรพสินค้าอันตรายมากน้อยแค่ไหนวิตกกังวลเรื่องนี้ก็ต้องหาข้อมูลต้องศึกษาจากผู้รู้จนทั้งเรารู้สึกตัดสินใจได้แต่ถึงจะตัดสินนี่ไม่ใช่ว่าจะรับประกัน 100% แต่โลกนี้มันไม่มีอะไร 100% อยู่แล้วแต่ข้อที่สองคือในบางเรื่องที่เราไม่สามารถหาข้อมูลได้หรือบางอย่างที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเราก็ต้องวางใจให้เป็นกลางกับความไม่แน่นอนของชีวิตตามหลักการที่ลมโพชานมันไม่แน่เนาะมันไม่แน่ไม่นอนดังการวางใจจึงมีสองอย่างว่าในเมื่อความวิตกกังวลเกิดขึ้นเพราะขาดข้อมูลและเป็นข้อมูลที่เราหาได้ก็ควรจะหาข้อมูลให้ครบจึงจะตัดสินว่าควรไม่ควรอย่างไรแต่ในกรณีที่ข้อมูลก็ครบอยู่แล้วแล้วก็ยังมีหลายหลายอย่างที่ไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ต้องวางใจให้เป็นเพื่อนกับความไม่แน่นอนถือชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละ
ไปข้อที่สามเจ้าค่ะการสอนคุณธรรมให้ลูกเล็กๆต้องทำอย่างไรและเขาจะเข้าใจหรือเปล่าครับ
อะไรนะ
การสอนคุณธรรมให้ลูกเล็กๆต้องทำอย่างไรและเขาจะเข้าใจหรือเปล่าครับ
มันอันนี้เราสรุปสำหรับเด็กทั้งหลายจำปวงไม่ได้เพราะมันจะเป็นเฉพาะเด็กคนนั้นเด็กคนนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กๆเราก็เน้นในความเมตตาต่อกันและกันการไม่เบียดเบียนมีความรักต่อคนทุกคนรวมทั้งสัตว์ดิเรกชันเราก็ไม่เบียดเบียนเราไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรให้ใครเป็นทุกข์ไม่เห็นแก่ตัวชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่บอกว่าอย่างนี้เป็นบุญอย่างนี้เป็นบาปแต่เราก็ชวนให้เด็กสังเกตตัวเองว่าเวลาเราให้คนอื่นเรารู้สึกยังไงไหมเวลาเราได้ขนมมาแทนที่จะแอบไปกินคนเดียวแล้วก็แบ่งครึ่งหนึ่งให้เพื่อนได้กินมั่งความรู้สึกระหว่างกินคนเดียวกับแบ่งกันกินมันเหมือนกันหรือมันต่างกันตอนเราก็สอนคุณธรรมพื้นแต่เน้นทั้งพรหมวิหารและเมตตาเป็นใหญ่และการแสดงออกของเมตตาในทางพฤติกรรมคือไม่เบียดเบียนแต่ในขณะเดียวกันครูก็ต้องมีสติอยู่ตรงนั้นเพื่อมีประเด็นมีปัญหามีความไม่พอใจเกิดร้องไห้ร้องห่มเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีเหตุร้องไห้กันทำไมเรามาดูว่าเป็นเพราะอะไรอ๋อเพราะอยากได้นั้นแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ใช่ไหมเนี่ยชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างนี้นะถึงจะร่ำจะรวยจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีแล้วจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการก็เป็นไปไม่ได้นะบางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็เจ็บนะ ทุกข์นะแต่มันชีวิตเป็นอย่างนี้มันก็แล้วแต่ว่าเด็กจะรับฟังได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่วุฒิภาวะของเด็กด้วยแต่ก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นกรณีศึกษาเป็นโอกาสที่จะพูดคุยเรื่องคุณธรรมได
้คำถามข้อที่4เจ้าค่ะหากเพื่อนผู้ปกครองของเรายังคงดื่มแอลกอฮอล์อยู่เราเตือนเขาแล้วแต่เขาบอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้ดื่มตอนทำกิจกรรมในนามโรงเรียนเราควรจะปล่อยวางหรือควรทำอย่างไรคะ
แล้วเราก็บังคับไม่อยู่เนาะเราไม่ใช่ตาลีบันไม่ใช่ตำรวจอะไรที่จะไปบังคับบัญชาคือก็เป็นปัญหาทางสติปัญญาของคนที่ยังพอใจดื่มที่เขายังไม่ค่อยได้เข้าใจในเรื่องกายเรื่องใจเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมเรื่องการแก้ปัญหาในการลบปัญหาหรือกลบเกลื่อนปัญหา แต่เรามีโอกาสที่จะตักเตือน ก่อนอื่นว่าคุณต้องขออนุญาตนะก่อนจะตักเตือนใครถ้าเขาไม่ยินดีเขาไม่อยากฟังเขาไม่พอใจเราก็ต้องเคารพในสิทธิของเขาจะในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นบาปอยู่ในสองสามข้อแรกก็คือในการฝากลูกไว้กับโทสีก็พ่อแม่ก็ได้สัญญาเรียกว่ามีการปฏิญญาตนว่าจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกแล้วก็จะถือศีล5เพราะถ้าไม่ถือศีล5สำหรับผู้ปกครองก็ถือว่าเป็นการเสียสัจจะในระดับหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่ดีสำหรับชีวิตในภาพรวมของคนคนนั้นแต่ยังว่าเราโรงเรียนเราไม่ใช่แบบจะแบบโอ้ได้ข่าวว่าคนไหนดื่มเหล้าจะไล่ออกจากโรงเรียนอะไรแบบนั้นดังนั้นโรงเรียนคงจะต้องปิดแล้วแต่ว่าอยากให้ใช้สติใช้ปัญญาว่าการดื่มเหล้านี่เพื่ออะไรคือถ้าพูดตรงๆนี่ก็เป็นเพื่อแก้ทุกข์อันนี้แหละวิธีดีที่สุดสำหรับการแก้ทุกข์ของคุณฮะต้องมาว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้เยอะ
คำถามข้อสุดท้ายเจ้าค่ะสถานการณ์โควิด-19ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโรงเรียนเองก็ต้องเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกระทบการใช้ชีวิตของทุกคนทำให้ต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่เกิดความเครียดกันมากขอความเมตตาพระอาจารย์ให้หลักคิดเพื่อให้ทุกคนยอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไม่ทุกข์จนเกินไปครับ
ก็สำหรับนักปฏิบัติพระก่อนโควิดชีวิตเป็นยังไงนะมันเปลี่ยนแปลงตามเหตุดับปัจจัยทุกเวลานาทีแล้วหลังจากโควิดเกิดขึ้นมันเปลี่ยนยังไงมันก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยมันก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรแปลกมันก็เลยรูปแบบแต่ว่ามีข้อคิดบางอย่างว่าเราควรจะชื่นชมประเทศไทยว่าได้รับมือกับโควิดอย่างดีมากถ้าเทียบกับอเมริกาอังกฤษเทียบกับหลายประเทศเมืองไทยนี่ดีจริงๆว่าเมืองไทยนี่เราไม่ค่อยจะชื่นชมตัวเองในสิ่งที่ดีเท่าที่ควร เรื่องนี้เนี่ยน่าอนุโมทนาก็มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายในความไม่ว่าทางผู้นำประเทศที่เชื่อฟังผู้รู้เชื่อฟังคุณหมอไม่ถึงเรื่องโควิดเรื่องอะไรเข้ามาเป็นประเด็นทางการเมืองเหมือนอย่างที่อังกฤษและอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อฟังเรื่องความร่วมมือการให้ความร่วมมือของชาวไทยแสดงถึงวุฒิภาวะของสังคมไทยในลักษณะที่คนไม่เคยใจได้คิดไม่เคยได้มองมาก่อนฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีผลกระทบมากผลกระทบต่อผู้ที่รับที่เป็นที่ติดเชื้อก็ในเมืองไทยน้อยแต่ที่ผู้รับผลกระทบเพราะวิธีการที่ต้องใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อระบาดมีมากเรื่องการตกงานเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นปัญหาในระยะยาวซึ่งหวังว่าทุกคนก็จะเห็นอกเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มตั้งแต่ทางรัฐจะให้เงินอุดหนุนจะช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกลำบากส่วนผู้ที่มั่งมีผู้ที่มีกำลังมีฐานะที่ดีก็ได้เมตตาได้ช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยเหลือได้และถือว่าเราต้องเป็นคนไทยด้วยกันร่วมสุขร่วมทุกข์ถ้าในข้อดีก็คือมีหลายสิ่งหลายอย่างในแต่ละสังคมที่ไม่สู่จะดีแต่ไม่มีใครคิดจะแก้สักทีโดยเหตุปัจจัยหลายอย่างข้อหนึ่งเพราะระบบการปกครองอย่างประชาธิปไตยก็มีเปลี่ยนรัฐบาลทุก4ปี5ปี6ปีฉะนั้นการวางแผนต่างๆมักจะระยะสั้นเกินไปการที่จะวางแผนสำหรับอนาคต10ปี20ปี50ปีในลักษณะที่ผู้ที่อยู่ในปัจจุบันต้องลำบากซะหน่อยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติในระยะยาวรัฐบาลที่จะยอมทำอย่างนี้น้อยมากเพราะเขากลัวว่าเขาทำผลยังไม่ออกมาการเลือกตั้งโอกาสหน้าเขาก็จะตกไปอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ฝังอยู่ในระบบในหลายอย่างที่คิดน่าจะทำแต่ว่าโอเคยังไม่กล้าทำหรือมันลำบากและคนจะไม่ยอมรับหรือว่าจะเป็นการเสี่ยงหลายอย่างที่เป็นไอตัวกดทวงทำให้ไม่เปลี่ยนไม่ปรับปรุงแก้ไขในทางที่ควรหรือว่าความคิดว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละตั้งแต่ไหนแต่ไหนล่ะมันทำอะไรไม่ได้หรอกต้องทำใจความคิดอย่างนี้พอเกิดโควิดมันมีการทดสอบว่าจริงเหรอคือการที่เราคิดว่าอันนั้นจะไม่มีทางเปลี่ยนได้อันนั้นมันแก้ไม่ได้หรอกก็เป็นของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างรุนแรงในทางที่ไม่ค่อยมีใครคาดคิดว่าจะเป็นได้ซึ่งจะเป็นช่องว่างที่เราสามารถว่าถ้าเรานี้เราจำเป็นจริงๆเราก็เปลี่ยนได้แล้วทำไมเราเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ทำไมเราจะเปลี่ยนไม่ได้ซึ่งทางอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประเทศชาติแต่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีใครกล้าทำอาจจะเป็นเรื่องของการป้องกัน เรื่องภาวะโลกร้อนไอ้เรื่องพลังงานเรื่องวิถีชีวิตของคนที่จะเป็นโทษกับสิ่งแวดล้อมน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีก็หวังว่าในการที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็อาจจะทำให้ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยจึงเข้าใจคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าชีวิตไม่แน่นอนนะไว้ใจไม่ได้นะความมั่นคงในชีวิตมันเปราะบางมากนะเราเกิดมาทำไมวันหนึ่งล่วงไปล่วงไปกำลังทำอะไรอยู่อะไรคำว่าคำสอนของพุทธเจ้าที่ชวนให้หาความจริงของชีวิตแล้วทำให้ชีวิตมีคุณค่าให้มากที่สุดจะมีความหมายมากขึ้นทำให้คนได้รับประโยชน์จากคำสอนของพุทธเจ้ามากขึ้น